Колись в школі на уроці історії, сам не знаю чому, запав мені в пам'яті епізод з давніх часів про льодове побоїще. Я не знаю і не згадаю дати цієї битви, навіть не полізу гуглити її, щоб якось виправдати себе перед вами, вельмиповажними читачами, але не вдаючись в подробиці, мене найбільше в цій історії шокував факт битви саме на льоді. Поставивши себе на місце тих древніх чуваків, які мечом махали частіше, ніж ложкою чи вилкою, легко можна було собі уявити, як пекельно скучно було їм просто рубати людей, навіть скакаючи на коні. І тоді зібралися головні уми і придумали собі, що прикольніше набагато буде порубатися на льоді. Ноги в коней будуть роз'їжджатися, народ буде провалюватися в холодну воду. Офігеть, двіжуха! Я таке побоїще бачив тільки раз наживо, коли в каравані відкривали каток, і оболонь пішла штурмом на Троєщину. Потім тиждень на льоді валялися частини людських тіл і золоті зуби вождів троєщинських і оболонських племен, а рекламні надписи на пластиковому бортику були повністю зретушовані соплями і кров'ю. Ця акція, без сумніву, має набагато вагоміше історичне значення, ніж та, на якій я хотів би ненадовго сфокусувати вашу увагу. Для історії держави, можливо, цей епізод є дійсно настільки мізерним, що про нього ви ніколи не дізнаєтеся з літописів невідомих істориків. Але для мене, Паштєта і Роми Мордуховича, дата 12 грудня 1988 року варта того, щоб не по-дєцьки буханути. Інакшими словами, 12 грудня 1988 року могла б стати фатальною датою в чорній рамці на скромній меморіальній дошці над могилкою трьох безмозглих солдатиків, які зібралися піти в самоволку на концерт групи «Кіно». В Калінін часто приїжджали різноманітні навколомузичні колективи. Це була епоха розквіту рок-клубів, і вони практично щодня випльовували своє нове дітище на сцени величезного і, головне, готового слухати кого-небудь примітивного совка. Я, перебуваючи на своїй госпітальній безмінній вахті більше ніж півтора року, умудрився якимось чином відвідати всі концерти, які мене цікавили в той період, тобто цілих 15. Вибачте, я не можу похизуватися квитками з вистав місцевого оперного театру по простій причині відсутності необхідного гардеробу, який би відповідав дрес-коду обов'язковому в таких установах. Мій стандартний наборчик – голубі спортивні штани і рожева маєчка мого тата. Напевно, власне, цьому набору я завдячую теперішню любов до кольорових шкарпеток. Один боженько знає, як мені тоді їх не вистачало. Були б шкарпетки, був би оперний, а так примітивні панківські перформанси груп таких як «Ноль», «Дев'ять тонн» і іншого говна, на яких я чітко усвідомив, що коли люди плюють на вокаліста із залу, це не означає, що аудиторії не подобається виконання або ідейна завартість цих музичних творів. Просто панки трошки інакше звикли висловлювати подяку і захоплення. І головне – не випробовувати їхні прояви вдячності на концерті Степана Гіги. Згодом я відвідав виступ хеві-метальової банди «Аверс» і зробив для себе нове відкриття, що співати рок, виявляється, можна печінкою і копчиком, а грати на гітарі – напильником і ножовкою. Всі виступи колективів, які ощасливили своїм приїздом Калінін, залишали в моїй душі глибокі кровоточиві рани. Я усвідомив, скільки випадкових людей одномоментно ринулися з глибоких азів відразу в шоу-бізнес. Скількох сантехніків, трактористів, малярів, будівельників, столярів не дочекаються стіни профтехучилищ, але проте їх дочекаються бідні вуха тих, хто попаде на них на виступ. Кожного разу я давав собі слово більше не провокувати свій інформаційно-музичний голод новими афішами, які висіли, сука, прямо напроти госпітальних воріт. Кожного разу я обіцяв собі купити нову пластинку за 3 рублі 30 копійок, замість віддавати ці дикі гроші якимось клоунам, що мучать свої інструменти і мою совість. І кожного разу вони перемагали. Я, маніяк-меломан, зазомбована дитина польського радіо, знову ліз через паркан госпіталя з останньою трьошкою в кишені своїх голубих спортивних штанів, в надії, що сьогодні нарешті закінчиться цей кошмар і почнеться нова епоха високоінтелектуального, морально-духовного дозрівання моєї багатостраждальної душі солдата. І так, чергового сонячного грудневого ранку, вибігаючи зі стопочкою історії хвороб під пахою, з воріт госпіталя в адміністративний корпус, який знаходився на превелику радість мою за територією самого госпіталю, натреноване око незалежно від участі мозку ковзнуло по афішній тумбі. 12 декабря. Дворець спорту. Большой новогодній рок-концерт. Браво! Бідквартет «Секрет», Аліса і товариші. Кульмінація цього епохального дійства – група «Кіно». Я розвернувся на місці, легко плюнувши на долі тих людей, історії хвороб, котрих були в мене під пахою, і перебіжками а-ля «Пес хоче срати» поскакав в актовий зал в мавзолей великого грибознавця Паштєта. По дорозі два грузини в білих шкарпетках, незважаючи на зимову пору, стояли і жестикулювали, зібравши пальці в пучок, а ноги з сніжно-білими шкарпетками повиставляли аж на спинку лавки, щоб ними мали шанси полюбуватися максимальна кількість присутніх у парку людей. Паштєт сидів на сцені з голим торсом і качав біцуху двома кріслами, прив'язаними до протилежних країв патика, на якому ще недавно висів радянський прапор. «Падшие женщины пригласили в гості. Собираюсь удивить хорошей формой», – пояснив він мені коротко суть епізоду, невільним свідком якого я став. «Когда?» «Через полчаса. Я принял правильные химикаты. Мышца растет мгновенно, но ненадолго. Надо будет уложиться за часик, чтоб не расстроились принцессы. А тебя я не возьму. Они строго по качкам. А химикаты закончились. Извини, монсеньор, пойду предаваться мукам любви один. Сори». «Чувак, да пофиг тетке. Кіно приїжджає. Я на своїй хвилі намагався пробити броню, за якою в голові Паштєта тестостерон з нормального молодого мужчини на моїх очах ліпив сексуального збоченця. Лучше би мультики. У мене кіно кожен день, причому раз в дві неділі повтор. Такое впечатлення, що всі ці сценарії я їм написав. Я все наизусть знаю». Не перестаючи піднімати штангу з двох крісел, Паштєт почав цитувати діалог білогвардійця і головного героя з фільму «Комуніст». Я залишив його за цим медитативним процесом і побіг шукати когось ближчого, ніж Палич, до сфери музики і слова. Я ввалився в неврологію, і спіца, як назло, побачила в мене під пахою ті історії хвороб, які давно мали бути не тут.
«Андрій, ну разве можна тобі довіряти серйозні речі?»
Вираз на її обличчі можна було порівняти з виразом вусатої трьохрічної дівчинки, яку... «Серйозні речі будуть іміть місто 12 декабря», – якось за дуже урочисто заявив я, заставивши куточки її рота опуститися, а вуса на куточках здибитися. Спіца не бачила особливих перспектив у продовженні діалогу зі мною, тим більше, що Вітя Колокольчиков вже 4 місяці не числився у списку хворих на голову нашого відділення. Після того, як його на одній з дач застукали зовсім неодягненим з такою ж неодягненою дамою, яка була безпосередньо законною супругою власника дачі. Так як у неодягненої дами в момент долучення до їх з Миколою інтимної бесіди її чоловіка був зайнятий ротовий отвір, а враховуючи ще один нюанс цього глибоко особистого моменту, за якого герої нашої трагікомедії довго і залюбки спілкувалися у позі номер 69, Вітін рот також не в стані був відповісти господару на поставлене запитання за причини зайнятості язикового м'язу, скажімо, не зовсім за призначенням. Господарем дачі виявився військовий прокурор, полковник Анісімов, який віддався військовій справі на 200%, що активно і часто компенсувало перед законами природи його жона. Її прокурор виганяти не збирався, відповіді ні її, ні Вітіної він почути не міг, з ряду викладених вище причин, тому в легкій ультимативній формі він поставив це питання ББ. Щоб Колокольчиков непомітно змінив місце своєї дислокації з ліжка його жінки на нари в своїй, або ще краще не в своїй, а ще краще не у військовій частині. Колокольчика разом з його шарами і бомбонами здуло настільки швидко, що всі жителі дому нервових джентльменів зробили висновок, проігнорувавши скромну просьбу Анісімова, замість Віті так само стрімко здуло би і Борю. І мудрий єврейський інстинкт ББ написав Колокольчику у виписці «невротический синдром з психосоматичними реакціями», після чого Вітю з його частини все-таки перевели не в його частину, а далі літописці цієї буремної доби гублять його слід в лабіринтах історій. Повернемося до спіці, яку ми покинули посеред коридора з її вусами і опущеними куточками злого дитячого рота. Вона важко переживала депресію, роздягаючи все нових і нових Аполлонів, в надії знову побачити цей незабутній колін-маятник між ногами, який своїй величі міг поступитися хіба що такому ж механізму в Ісаакіївському соборі в Петербурзі. Але дзузьки, Колокольчиков, видать, був унікальним, і маятник його був також унікальним. Ну, раз був, то був. Нема вже. Дихайте легше, хлопці, конкуренцію злили. Ковтнувши літру слини, яка набігла з спіці в рот під час нахлинувших її еротичних фантазій, вона, трясучи щоками, як хом'як, і булками, як Дженніфер Лопес, поспішила закінчити акт нашої п'єси за дверима ординаторської. Я забіг в палату, де жив Мордохович і ще 5 зашуганих його нічними звуками людей з вельми розхитаною від цього психікою. Всі вони, враховуючи світлу пору доби, спали сном вбитих Кутузовим під Москвою французів. Скоро мала бути вечеря, а після неї рівно через 7 хвилин пан Роман секундою впадав в летаргічний сон, які обов'язково супроводжували клекотання і булькотіння з рота і носа, що були в стані розбудити фараона Хеопса, заставити його розмотатися зі своїх бинтів, вибігти в трусах з піраміди, щоб крикнути «Ромчик, май совість, дай поспати!» Мордукович валявся на ліжку, животом на матрасі, ногами на підлозі, головою на тумбочці, а нижньою щелепою на подушці, яку вона щедро зрошувала слиною, що постійно витікала і робила її подібною на мочалку. Очі викотилися на мокру тканину і катулялися по ній незалежно одне від одного, як дві фігуристки-істерички, глипаючи одним у свій бік, а другий в інший, як слимак, без жодного бажання побачити щось перед собою. Я поскакав спочатку перед одним оком, потім перед другим, помахав рукою знову перед одним, потім знову помахав перед другим, але вони не кліпали і не реагували на мої спроби привернути до себе увагу. «Я сплю», – пояснив цю неувагу до моєї персони Рома Мардухович, і порція слини об'ємом з середнього розміру каструльку знов вилилася на подушку-мочалку. «Я віжу, не є причина проснутися», – попробував я включити інакші способи заінтригувати відмерлу свідомість друга. «Пробуй, удивляй». Його очі так само випукло дивилися кожен в свою протилежну сторону, і закрадалася думка, що Романі предки, можливо, були чимось середнім між Слимаком і Кальмаром. «Група кіно, сер. Послізавтра. Во дворце спорта. Ферштейн». Одне око Роми закліпало, поки друге все ще не подавало жодних проявів життя. «Продовжайте». Величезний рот внука Челентано і, можливо, самки тюленя розтягнувся в посмішці, в якій можна було б сховати утюг. «Ми завтра валим в легкий самоход по льду через реку, минут 15 быстрого ходу. Выходим в 7, приходим как раз, вся мачмала начнется всегда с опозданием, в 9 выбегаем назад и красивенько полдесятого дома. На 2,5 часика отмажемся». «Форма одежды, босс». Ромчик явно зацікавився лишньою можливістю потрусити своїм давно застояним целлюлітом. На роботу його ніхто не брав, враховуючи статус батьків та й враховуючи стійкий факт, що Рома нічого особливо робити не вмів. «Во дворце Дубак, можна взяти пальтішки офіцерські, у мене троєчка є новеньких. Сойдем за фанатом Браво. В мене дійсно на випадок форс-мажорного виходу в люди був недоторканий запас. 3 офіцерських госпітальних пальта, які покроєм були дуже подібні до тих, що носили стеляги в 70-х роках. Підстрілені, коротенькі до коліна, з високим крутим коміром. Нравиться!» Обидва ока Мордуховича почали кліпати і рухатися синхронно, а слина перестала витікати з рота. Похід в палац спорту на концерт через лід був для нас в новинку. Щоб попасти в нього цивілізованим способом, треба було об'їхати півміста на трамваї, що забрало би хвилин 45. А по факту він стояв прямо напроти госпіталя через Волгу, яка в цьому місті мала ширину 600-700 метрів. Зима була люта, морози стояли більше місяця, і ми не раз бачили придурків, які ганяли по льоді на москвичі, і так і ні разу не провалилися, на наш превеликий жаль. Стрьомно, звичайно, було топати в темноті по замерзлій ріці, знаючи, що купи фанатів відморозити собі сраку на рибалці, насверлили ще більшу купу дірок в льоді, через які вони нав'язували контакт з підводним світом, який, в свою чергу, забив на них, на їхні вудки, валянки, наживки, гачки, по меншій мірі, десь аж до літа. Самі подумайте, людям зимою холодно навіть одягненим, а рибі – голі, в холодній воді. Ще мастити собі голову, шукати дірку в льоді, щоб взяти в рот якийсь гачок з черствим хлібом. Наївно. Вся риба Волги спала, а рибаки-маньяки сверлили свої лунки, чим дещо ускладнювали наш вечірній похід. 6-та година вечора. Ми з Ромою закрилися в битовці, в якій колись відбувся драматичний діалог Жанки і Качка. Ми приміряли пальтечка, моє було мені якраз, а Рому в своєму виглядав так, ніби тато-фетишист одягнув на себе шкільну форму сина третьокласника. З 5 гузиків він міг защепити лише передостанній один, тому прийняв вольове рішення – йти на концерт на розпашку. Ця розпашка виглядала досить еротично. Прямо над єдиним задіяним в процесі гузиком нависала хмара волосся з грудей Мордуховича. Він одягнув під пальто нову майку з глибочесним трикутним вирізом, яку мама йому підкинула на минулому тижні. І виходило так, що на концерт він збирався йти майже голий, принаймні спереду. Рома оглянув себе задоволено в тріснуте дзеркальце на стіні з запханим в куточок календариком із зображенням мавпи, дуже подібний на нього самого, і підсумував побачене. Могло б бить і хуже. Хоча, на мою думку, хуже бить точно вже не могло. У вікно зашкребли. По почерку ми відразу впізнали паштєта.
«То, що ви зараз робите, хуже предательства», – почувся за вікном приглушений голос, і для підкреслення важливості сказаного паштєт траурно потягнув шмарки носом.
Ми не дуже хотіли брати його зі собою, бо з везінням паштєта нам завжди поза територією госпіталя різні верстви населення пробували наваляти, незалежно від причини конфлікту.
Это трусость, мерзость и дерзость оставить меня здесь, в этой вшивой яме для прокаженных собак. Почти знову шморгнув носом зі звуком, ніби він засмоктав через соломку тарілку бульйона. «Іди сюди, естетище хреново, маємо і тобі прикид!» Переглядаючись з Мордуховичем, відповів я йому через вікно і чомусь також шморганув своїм шнапаком. Через 20 секунд тіло паштєта, замотане в халат, закотилося, як рулон лінолеума до нас в битовку. Побачивши Мордуховича в його пончо, рот Палича розійшовся в його фірмовій посмішці, знаєте, коли очі стають щілинками.
«Какой же ты чемодан, Рома, ей-богу! Ты хоть жопу вазелином смажь, тебя ползала сегодня хотеть будет с таким декольте!»
Паштет, оглядаючи, смакував кожен сантиметр прикиду Мордуховича і нарешті опустив очі на самий низ. Завершальною деталлю цього еклектичного модельного ансамблю були лакові шлюбні мешти, які на Західній Україні в ті часи одягалися всього раз в житті – на власне весілля або на похорон, в залежності від того, коли ти на них заробив.
«Ти що, ще жениться сьогодні будеш?»
Радості сірого просто не було меж. Спортивні штани з лакованими туфлями виглядали просто екстравагантно і бездоганно.
«Батя, ну ти сільон в моді!»
Паштет почав хихотіти дрібно-дрібно, як миша, хоча я ні разу не чув, як ржуть реальні миші. Ну, якось так, напевно.
«Ти попізді мені що? Сам в них пойдеш!»
Ромина губа зловіще відкупилилася, і паштет побачив два ряди величезних, як лопати, ідеально білих, наточених зубів, якими Мордухович міг спокійно перекусити його на дві нікому не потрібні половинки.
«Окей, шутка. Стільний прикид получился. Чо ти? Пошли, що ль?»
Паштет натягнув на себе пальто мінімального розміру і втонув в ньому, ніби одягнув плащ баскетболіста. Тонесенькі ножки ледве-ледве виглядали з-під низу, що робило для нього можливим культпохід на другий бік ріки навіть в червоних стрінгах. Бригада нарешті була укомплектована і виглядала набагато яскравіше, ніж когорта артистів, на творчу зустріч з якою ця бригада зібралася. Коли я переліз через паркан і оглянув зі сторони двох членів нашої культурологічної експедиції, подумки подякував Боженьку за те, що він не надихнув нас на поїздку у трамваї. Наше тріо було настільки різнопланове в іміджовому плані, що, подивившись на нас, одночасно хотілося плакати і ригати. Якби Вітя Цой знав тоді, чого нам коштував похід на його концерт, він би приїхав. Тільки ми зробили перші несміливі кроки по льоді, почувся зрадницький тріск, що всі втрьох аж присіли від несподіванки. Ого, прийшли, бля. Рома вдивлявся в темноту під ногами, в надії побачити тріщини. Але виявилося, що це підперджував паштет. Він поскознувся і від втрати рівноваги його сфінктер неконтрольовано спустив у повітря коротку кулеметну чергу, після чого над рікою понесло вчорашньою фасолькою.
«Фу, доктор, ти, бля, що ли, пукнув? Мені так страшно, а ти усугубляєш!»
Я поморщився від запаху спертого в лабіринтах паштета повітря, яке розрізало морозну свіжу атмосферу, зненацька вирвавшись на свободу, ніби розкидаючи навколо зігнилу картоплю.
«Природа! Нічого не поділаєш. Якщо гази не вийдуть, я вспорхну дирижаблем», вже офіційно і відкрито заявив вчений друг, і ми слід в слід потопали до протилежного.
По дорозі нам траплялися просверлені фанатами примерзлих до льоду жоп луночки, через які паштет пробував дослідити товщину льоду, пхаючи в них ногу. Стояла тиша і темнота. Калінін взагалі освітлювався слабо, тобто майже зовсім ні. Всі люди якось звикли ходити в темноті, але нам після госпіталя, який сяяв як центр Мюнхена перед Різдвом, ніби очі виколупали. Приблизно 7 хвилин сліпого ходу і першим на берег ступив Мордухович.
«Піздець, земля!»
– урочасто констатував він, ніби ми перейшли пішки Берінгову протоку.
«Ура! А може не підем туди?
Що-то ми як-то стрьомно виглядім всі!» – несподівано повернув руль в сторону паштет.
«Що я даром твоїми пьордами всю дорогу дишав?»
Бордухович встромив в сніг велику палку, щоб мати в темноті орієнтир, як вертатися назад.
«Все, Палич, не бзді, йдемо за білетами!» Перекреслив я шляхи сикливого другана до відступу,
а сам в умі прикинув, як ми будемо виглядати в черзі за квитками у своїх оригінальних, м'яко кажучи, концертних костюмах.
«Пацани, ми виглядім так, як будто ми виступати прийшли, а не смотреть!»
Останню спробу відчайдушно врятуватися паштет ковтнув зі сльозами. Ми кинули на пальцях, програв Рома. Всі скинулись по трояшці, і він, подібний на вагітного слона, покачуючи бивнями, пошаркав шлюбними туфлями по снігу у бік каси. Я волів не бачити цього епізоду взагалі, хотілося стати посеред площі перед палацом і крикнути всім, які роздивлялися Рому, ніби в кунсткамері. «Люди,
Я нормальний. Я не знаю ні того здорового дебіла, ні того меншого недоношеного щура. Я прекрасно розумію, чому ви реагуєте на них так, ніби в зоопарк привезли бізона, який какає трюфелями. І я співчуваю нам з вами, що на концерті прийдеться бути разом з ними під одним дахом, який може загорітися від сорому, що допустив під собою це чудо. Рома відчував на собі колючі погляди десятків людей і нервово почісував щетинисту траву, яка терчала в нього з вирізу на грудях. Він не терпів особливої уваги до себе, і коли вона все ж проявлялася, всіляко прагнув її уникати. Так і тепер він шукав у голові спосіб, як закритися від цих всіх неприємних очей, які шпильками кололи його зі всіх боків і заставляли чесатися щоразу більше, інтенсивніше і то в самих неочікуваних місцях. Рома підняв комір пальта, і всі навколишні спостерігачі виявили для себе ще один шокуючий елемент його гардеробу. На зворотній стороні коміра дерев'яною масляною фарбою хтось набазграв слово «неврологія». Був тоді такий тренд в моді підписувати халати і пальта, щоб не перепутали, не дай Бог. Ми з паштетом тут же підняли свої і жахом виявили ще два шокуючі надписи – «урологія» і «терапія». «Бля, чувствую, концерт буде здесь, а не в залі», – прошипів паштет, а я вже почав оглядуватися в бік річки, чи нам не перерізають шляхи відходу якісь недобрі сили. Навколо Ромчика почали скупчуватися молоді люди, спортивні і підтягнуті, активно жестикулюючи і оперуючи досить вузьким спектром нелітературних слів в адресу нашого друга. Друг стояв другий перед віконцем каси, одне його око дивилося на касира, а друге спостерігало за групкою молодих скінхедів, які вже знали, що прийшли на концерт виключно на Рому. Від перечуття розплати за неформальний вид на їхній території їх теліпав тваринний оргазм. «Чекайте, хлопці, ви ще нас з паштетом не бачили», – про себе подумав я і уявив, як їхнє свиняче щастя, побачивши нас, відразу помножиться на три. Ромчик взяв квитки і відходив було від каси, як до нього підскочив маленький, як болонка в спортивних штанцях тіпок, щось пропищав знизу вверх і через секунду відлетів так, ніби його збив грузовик. Рома, не зупиняючись, рібром долоні тріснув його по шиї і, по всій видимості, зламав або шию, або голову, бо тіпок зник з нашої історії аж понині. На щастя, в палаці відкрили двері, і народ повалив сотнями всередину. Група молодих, неврівноважених людей з обмеженим лексиконом була відрізана від Роми потоком налаштованих на рок фанів, і ми, скориставшись цим подарунком долі, заплили в зал разом зі всіма, перебираючи в голові різні варіанти закінчення того, що так прогнозовано відбулося на вході. Скіни завжди приходили організованими кубками на концерти, враховували так званих неформалів і приводили їх до чуття давніми дієвими методами – 10 на одного. Ще пару секунд тому ми вловлювали їх, стріляючи по залу погляди в пошуках головного неформала вечору, але вир людський роззосередив їх і розкидав по території. Які ці коні все-таки унікальні істоти? Одночасно виконувати супертрюки і холоднокровно срати. Мені би так. Я колись чуть не загинув під час концерту, коли під домкратило пішов шукати в темноті дабл і провалився в люк за сценою. А так би і співав, і срав тут же. Коням же можна, чому нам ні? Вибачте за художній виступ, їдемо далі. На сцену вибігли хлопці в однакових піджаках. Це група «Секрет». Народ почав танцювати, скакати, і увага до нашого тріо з боку соціуму відчутно послабшала. Ритмічна хвиля людей ховала від нас ядовитих баракут з лисими бошками, які шниряли по залу в пошуках загубленої ними жертви. Але музика робить своє. За пару хвилин ми під її магнічним впливом скакали і підспівали зі всім народом, нарешті не відчуваючи себе дискомфортно. В темноті хоч голим скачи, не то що в наших підписаних поджаках. Секрет помінявся на браво, а Гузарова тільки що прилетіла сузір'я Касіопея з відром на голові, позакидала в народ якісь брідові ідеї, і мені прийшла думка, що ми в своїх прикидах посували би до неї набагато більше, ніж її єврейчики в акуратних попсових костюмчиках. Потім була Аліса, Костя Кінчев пробував нагнати на аудиторію артистично-показовий страх, демонічно зиркаючи по залу в пошуках, кого би на вечір замолодити. Але після 30 хвилин змучився, здувся і уступив місце метру. Вийшов цей босим з гітарою і об'явив всім, що його група не приїде, бо застряла в якомусь кішлаку із-за снігових заметів. А він на своїх «Жигулях» прорвався, мол, і тепер готовий порвати нас всіх. Безперечно, щось було в цьому косоглазому чувачку, який взяв весь зал за яйка і тряс його 40 хвилин, як хотів. Народ вив, плакав, гордо речав «Ми ждем перемін», а коли прозвучала фраза «Пожелай мені удачі в бою», я зразу врубався, що це про нас. Тіпочки нарешті вирахували Рому, який був на голову вище всіх навколо, осатаніло розмахував своїми кеглями в ритм і під співище щедро бризкав на людей слиною. Вони зрозуміли, що ми з тієї ж самої неформальної тусовки, що і Рома, і вигрібатиме будемо какашки з ромчикових лакованих лодочок всі разом. Всі випадки, коли я слухався свою інтуїцію, вона рятувала мене. Я всіх їх пам'ятаю навіть. І зараз вона мені кричала на вухо: «Валіть звідси, вже!» Я не став перепитувати цю шановну даму, що вона мала на увазі, і під черговий приспів «Пожелай мені удачі!» рванув Мордуховича за рукав, паштета за другий, і потягнув у бік виходу, над яким світилися зелені вогники. Вся спортивна секція в цю ж секунду рушила за нами. До виходу ми добралися перші, дякуючи Ромі, який виконував роль комбайна, який молотив живих людей замість соломи. Сектанти були метрів 10 за нами, комбайна свого в них не було, і тому вони явно приторможували. Одному довгому якось вдалося скоротити дистанцію, і він майже догнав нас на своїх тонесеньких циркулях. Це була його фатальна помилка, бо він не врахував співвідношення своїх і Роминих параметрів, засліплений бажанням помсти. Рома забіг за кут, показуючи рукою, щоб ми продовжували свій тріумфальний біг в сторону ріки. Довгий Дишель вискочив секунду після і рванув за нами з пробуксовкою, дякуючи якій на долю секунди від застряг на одній точці, в якій тут же хмарою смерті за його спиною виріс Рома Мордухович і зі всієї сили занурив копняком свою лаковану лодочку йому просто в саме шоколадне око. Дишель якось неполюдськи квакнув, здійснив сальто через голову і приземлився, щоб дістати феноменальну подачу, гідно Дієго Марадони, лівою лодочкою туди ж, в то саме сопло. Траєкторія польоту була не така граціозна, як попередня, і закінчилася попаданням його конячої голови просто в ліхтар, після чого він замерехтів, а власник кінського прикосу склався вдвоє на снігу. Рома, замість додати прискорення своєму тілу кентавра і доганяти нас, зробив контрольну зупинку біля Дишла, ретельно оглянув свої вже не такі святкові лодочки, виявив на них мікротріщини від прямого попадання в дупло зі злими бджолами, посік своє лице з бентежними зморшками і сказав: «Гніда, ти мені туфлі своїм очком убіл», і витер їх, зануривши в сніговий. В цей момент з дверей бічного виходу палацу спорту виплеснувся залишок банди скінхедів, і роздивляючись навколо незрячими від ненависті до всього інакшого, ніж вони, очима, без напрягу зауважили свого побратима, який злився зі стовпом в неприродній позі і творив скульптурний ансамбль «Пацик і абажур». «Вон оно!» – крикнув один з перших і трохи зашвидко підбіг до Мордуховича, дістаючи відвертий удар на Одесу головою Роми завбільшки з тепловоз. Нападаючий відразу вріз в землю, губи його моментально розпухли, і він став подібний на корову вампіра, залишаючись стояти на колінах і не знаходячи пояснення свого плачівного стану. Ми з паштетом притормозили і намагалися віднайти в дорогу назад було віднайти набагато важче, бо другий берег світився дуже однаково вдалині, і де серед цих вогників був наш госпіталь, це було головне питання вечору. Паштєт мружив очі, бігав по берегу взад-перед і кляв себе. «Лучше би я срав по дорогі, чим пірділ, хоч би азімота ставил». «Ай, бля!» – почулося метрів 20 іззаду. До Ромчика підбігли двоє пациків і вчепилися за шиворот пальта. Я не думаю, що йому стало важче бігти, просто він обернувся подивитися, чи нема нікого за ним на хвості. Побачив два тіла, які таліпалися ззаду, і зупинився різко. Тіла впали. Два гігантські кулаки опустилися мішками з цементом їм на голови. Хлопці пукнули з безвиході і зробили вигляд, що померли. Інакше мішки впали би на їхні черепки ще раз. Рома повірив їм, встав, а потім раптом передумав, не повірив, і з розгону впав на них своєю масою горбатого кита, випускаючи на волю все, чим були набиті їх кішки. І в цю секунду ще один нещасний, не маючи можливості затормозити на льоді, під'їхав, не контролюючи траєкторію, ковзаючись на підошвах, просто в притул до його ніг. Дві ноги, як дві столітні карпатські сосни, зробили ножички, підрізаючи і підкидаючи потерпілого в повітря, заставляючи його впасти на лід на всю площу своєї накачаної в якомусь підвалі спини. Звук був, як від падіння шафи на підлогу. «Беге!» – крикнув він і в темноті почав розгублено вишукувати кліпаючими від страху і шоку, виріченими, як в бульдога, очками, постать московського брата Кінг-Конга, в якого він чудом не врізався. Брат стояв рівно напроти того, звідки виглядав своє нещастя черговий браток. Якби Рома був левом, він би рикнув перед нападом, а так, побачивши перед собою стоячого на колінах, розвернутого спиною і дещо нахилившись вперед майже на рачках противника, він просто наступив на нього і побіг далі. Можливо, через мільйон років археологи майбутніх цивілізацій знайдуть зліпок його перестрашеного, розчавленого фейса на дні Каспійського моря і будуть будувати нові революційні гіпотези про еволюційний зв'язок людини і камбали. А Рома, здавалося, не помітив перешкоди, вдавивши його в лід своїми шлюбними лижами, і, неповоротко розмахуючи руками, поспішив за пелітоном, тобто за мною і паштетом, які рваним темпом здійснювали свій перебіг через Волгу. Рваний він виходив за двох причин – прискорення і гальмування. Прискорення, бо було страшно, гальмування, бо цікаво ж, бля, не пропустити момент, як відбувається зустріч людини з циклопом. Наш циклоп-єврей Ромчик відбіг у почервонів, як свіжо зварений бурячок. Його маса не додавала легкості пересування незграбному, але чомусь надзвичайно сильному тілу. І від ударів його каблуків об лід розліталися мільярди осколків, як на хіровому салюті на День міста. Некрасиво, уверх і вбік, а якось побутово дуже, як з-під колеса. Як він не провалювався, знає один Господь. Але я обіцяв не допитуватися його про це. На лід почала вивалювати, напевно, вся аудиторія Палацу спорту. Деякі сподвижники і однодумці наших опонентів вже на бігу за нами розділили дещо їхню думку про нас і, прийшовши до висновку, що такі примітивні особи, як ці троє, з відвертими надписами на комірах, якраз і спричиняють весь ідеологічний дисбаланс їх рідного міста. Як висновок, їх на льоді було вже чоловік 40. Враховуючи невдалий досвід лідерів гонки, які в даний момент вже не особливо були переслідувані думкою про охоту, вся група трусила задом більш-менш в одному ритмі, не виділяючись з колективу. Тіло Ромка бігло вперед, а ліве око невпинно стежило за ордою, яка була готова закрутити нас в банку зі шпротами, теліпаючись десь на потилиці. «Ти этот бичок сожреш сьогодні!» – прохрипів він і почав збавляти темп, явно маючи на то причини. «Срать хочу!» – запищав збоку паштет. «Може, білий флаг вибросим? Я покакаю і далі побіжим!» – кинув він своє запитання кудись вгору, в космос і подрімбуляв далі, підмітаючи лід пальтом, як сторож катка перед шкільним хокейним матчем. Ромчик ззаду раптом зупинився, повернувся до нападаючих і досягнув небувало стратегічного ефекту. Основна маса, звичайно, зупинилася, побачивши його відкритий рот із зубами, а три тормози по інерції підбігли до нього майже в притул, після чого двоє з них зіткнулися головами у Роми в руках і впали на третього з бичком в зубах. Ромчик поправив недопалок в роті прицільним ударом лакованого мешта і примайстрував його художньо на місці двох вибитих ним же центральних верхніх хрестів, естетично маскуючи ним новостворену діастему. То така дірка між центральними зубами. «Мінострій!» – пискнув паштет і теж розвернувся в напрямі Роми, отримавши несподіваний приплив адреналіну. Ромчик встиг гепнути ще одного карлика по яйцях ногою. Здається, цей хруст стоїть в мене в вухах досі, а карлик і досі літає. Літає і співає голосом Джастіна Тімберлейка над рідним Калініном. Да, знали би чуваки, що їм буде коштувати ця погоня за смертю. Непідготовлене плем'я переслідувало нас сьогодні, ну і нехай на ньому відіграються сили природнього відбору. Дякувати старому Дарвіну. Рома єбнув ще одного бідаку просто в писок долоною, площею з кухонний стіл, і навічно вдячна посмішка застигла на його здивованому лиці. І тільки-но він впав на плечі і хотів було помацати руками новий рельєф на губах, паштет вальнув патиком дороговказом по руках і губах одночасно. Світло виключили для цього актора нашої п'єси, і ми переходимо до наступного тріо нефартових бичків, яке зловило паштета за пальто. Їхній нефарт полягає в тому, що тільки за пальто вони його і зловили. Не враховуючи зміїно-мишиної фізіології нашого мікродруга, який вискочив з того пальто, як поїзд з тунелю, і вже без нього, і патика, який застряг у рукаві, продовжив свій людяний маршрут. Поки відбулася ця заминка, декілька козаків обійшли мене збоку і намагалися перерізати мені дорогу до спасіння. Чіткий аналіз мого бойового ока показав, що у цього нерівного бою може бути дуже непрогнозований кінець, і я мудро вибрав тактику вимотування противника бігом. До лав радянської армії я гордо відправився із книжкою «Кандидата в майстри спорту по біатлону», що надавало мені неабиякі переваги перед переслідувачами в плані швидкості і дальності пересування. Я різко звернув вліво і побіг вверх по течії річки, не скорочуючи відстань між нами і кидаючи їм на ходу фразу «Ребят! Я КМС по біатлону, я могу до Астрахані отсюда пробіжать. Пожаліть ноги.
Ти, бля, убля, набля, субля!»
Почувся з-за спин град образової риторики в мою адресу, але ефект швидкого бігу дещо стирав основну суть цієї словесної подачі. Нападники явно не відвідували секцію легкої атлетики і дихали так важко, що здавалося, за мною по ріці їде тепловоз. Темнота вже якось не різала очі страшним і невідомим. Людина швидко звикає до оточуючих її обставин, і я думаю, могла б спокійно пожити навіть під водою деньок-другий. Ромчик біг, розмахуючи руками, і хлопаки в надії наблизитись до нього збоку, ніби попадали під пропеллер кукурузника, і відповідно їх відкидувало з різними ступенями травм з його запланованої траси. Боженько тримав свою рученьку над нами з неба і не дав на той момент людству можливості користуватися мобільними телефонами, бо в противному разі на нашому березі нас би чекало не спасіння, а яничари, які б гідно довели до кінця свою ганебну справу. Ситуація підійшла до кульмінаційної точки, коли один з поганяйлів паштєта втрапив ногою у висверлену місцевими фанатами геморроя лунку. Серго розказував потім, що одне його паштєта яйце при одному тільки спогаді про цей звук завжди закочується під диван і трясеться. Чувак, саме... В момент Романової розправи з черговим балдойодом він відірвав погляд крилика від землі і глипав очима, як би бути подалі від цих вертольотних лопастей, які рубали народ на шаурму. І на тобі, злий жарт чорта, який їхав збоку на лижах і приписав різні западлянки для учасників цього льодопробігу. Нога попадає в пустоту, ще й мокру, ще й інерція. Відповідно, його грабля ламається. Відповідно, він всім тілом загнаного лося подається вперед. Відповідно, лід тріскає ще більше. Відповідно, він у воді весь. Відповідно до цього народ шугається. Рома зупиняється. Паштєт віддаляється. Я з командою бігунів нарізаю круги. І картина виглядає приблизно наступним чином. Центр сцени. Жертва в лунці, коло жертви у позі Кутузова, Рома з інієм на грудному махері, з його арабських кудряшок на голові йшов дим, як з труби котельні в лютому. Навколо нього чоловік 10 споріділої не на жарт групи захвата, які грізно обступили їх кільцем, але з обличчями дітей, які насрали в нові колготки. Так, пацани, ви, звісно, ублюдки рідкі, 40 грил на троїх. Знаю, це давня калінська традиція зустрічати дорогих гостей. Ромчик взяв на себе ініціативу у веденні переговорів, ставши на одне коліно і взявши за мокру чуприну стогнучого і мечачого ковбоя в лунці. «Ще одна мразь подойдет хоть на міліметр, я утоплю эту блядь, а потом утоплю эту блядь». Він тикнув пальцем в того, хто стояв найближче, і видно було навіть із задніх рядів, як його щоки зі страху повисли, як в Сен-Бернара. «А потом йобну і утоплю следующего і следующую, поки всіх вас, блядей калінінські, не утоплю». Рома не шукав особливих епітетів, чітко передаючи суть найближчого майбутнього, яке на всіх них чекало. В головах братків мухи поодиноких думок хаотично билися об внутрішні стінки черепа. Бідак в лунці не знав, від чого плакати більше – від болі, від холоду чи від такого позорного кінця. Щодо його друганів, то ніхто з мафіозі не хотів тягнути на собі мокрий мішок гімна з поламаною ногою і до ранку пояснювати його баті-алкашу причини такого повернення сина додому. «Тіха мимра, не мечі, бля!» – Ромчик забув пилу слово «мурена», з якого вийшла мимра, натиснув на його голову і та зникла під водою. «Ну да, вони нах! Отсюда, на тот берег, откуда збіжались шакали! А эту хуйню я витяну і тут оставлю!» І щоб підтвердити свої світлі наміри, він западли витягнув за голову по пояс над лункою бідну мокру мимру з поламаною ногою і синіми губами. Мурена не кліпала очима, риби ж не кліпають. І браток моментально війшов в роль, тільки по його поведінці було видно, що він грає роль дохлої риби. Ромчик помітив це і влив трохи в життя в його тіло, побивши його долонями по морді. Народ, переглядаючись, почав відступати назад. Ситуація була дуже кінематографічна, і ніхто з присутніх не знав сценарія виходу в неї в ролі Стівена Сігала. «Ти, гібон!» – почувся голос з темноти, де стояла смарката мафія, адресований, скоріше за все, Ромі. «А де гарантії, що ти його етого... того?» Невидимий голос зробив паузу для значимості сказаного. «Ну не того, ну! Утопиш, короче!»
«Уроди! Валіть скоріше! Я умру, бля, поки ви не базаритесь!»
Почувся голос на цей раз з лунки. Морени взагалі не говорить, але це також не можна було назвати голосом. Це був, скоріше, шип старої пластинки. Або звук шептуна старого дідуся, вірломно випущений в автобусі. «Во-во! Чоловіку ванна на пользу пішла. Сразу мислі умніють. Ромчик ще раз взяв...
«Ноги в руки! Мігам!» –
скомандував ще один голос темноти, і всі послушною отарою з численними втратами погнали в бік палазу спорту.
«А ти, гібон, в город не виході, достанем повсюду!»
«Ти своє говно спочатку з лунки достань, потім гавкать будеш!»
Рома в челентановській посмішці розтягнув свою пащеку і віднотував затихання перебігаючих річку купит, взяв...
«Ну, щасливо, підар!» «За тілками треба бігати ночі, а не за мужиками!»
Ромчик зраділо хрюкнув і, підскакуючи, побіг в сторону госпіталя, до якого залишалося метрів 300. Я натомість брутально вимотав свою команду бігунів. Я зі змагань пам'ятав прекрасно, що у випадку, коли суперник відривається від тебе і зникає з очей,
ох...
А коли він мотляє своєю задницею протягом 7 кілометрів у тебе перед носом, тобі обов'язково захочеться, як любому нормальному мужчині, обігнати його і позбавити себе такого приниження. Заглядати йому прямо в духовку, після чого на губах появиться біла піна, яка означає, що ти добігався. І так було з моїми суперниками. Вони почали відставати буквально пару секунд тому, і я вже спокійно міг собі дозволити старий тренерський прийом – повернутися і бігти спиною вперед, спостерігаючи за ними. Нєхерсі було вийобував, як казав колись один мій сільський знайомий, своїй мамі і татові, коли ті програли в піраміді МММ всі свої гроші. Точно так само сказав би і він, і мені в цій ситуації, тільки я відчув азарт насолоди від перемоги. Моя нога попадає в лунку позаду мене, слава Богу, не ламається. «Папал, хахляра!» – почув я засохлі голоси вмираючих нападаючих, які підбадьорені побаченим рвуть. Я витягнув ногу з води, але ця маленька вдача не додала мені швидкості. Криваючи на мокру і тяжку культю, переді мною були камиші, що означало зручну близькість берега, але де за ними знаходиться госпіталь, я собі в цей момент уявляв слабо. Я забіг в камиші, розпихаючи дико їх руками, здихаючи, доганяючи, були з 2 метри за мною. Звук тріснутого бампера розірвав повітря, як штанину. Цікавість перемагає страх в такі моменти, я оглянувся. Перший з 3 спортсменів, з перекошеним від болю лицем, злапавши ротом в падінні камиш, летів мені під ноги. 2 других почали підлітати, як повітряні змії, різко і неприродно. «Я же вам, бляді, говорил, не уйдете, утоплю. А ви що, бляді, не ушли? Іду топіть, Рома!» «Я, господа, готов завтра на следующий концерт идти. Меня, знаете ли, завлекла необычная довольно атмосфера нашего рандеву. И посему будете собираться в следующий раз, не примените позвать и меня. Спасибо, молодые люди, пожал він нам руки. И вам, представители общества плохих манер и спертого воздуха, тоже мерси». С тими словами він переїхав ще разок дреном по одному з 3 тіл. Ромчик дав пістраку другому, своїм вже далеко не весільним мештом. А я, не маючи сили махати руками, хотів просто махнути хлопцям на прощання головою, а попав 3-му в ніс. Через паркан ми перелізли легко, як коти. Вовчик із Вітію у гаражі володіли оперативними даними, чи черговий нас шукав вже, чи нахрен ми йому були потрібні. Побачивши нас в просвіті дверей, Вітя нахлобучив шапку-вушанку на очі і незмінним електронним вокалом закричав: «Да вам піздець, пацани! Тут такий кипіш, хавайся!» Він не міг брехати і довго тримати інтригу, тому розплився в широченні простяцькій либі. І тим же голосом з тією ж інтонацією прокричав наступне:
«Да ви заебали уже, Рома! Тебе мама передачу привезла! А вас нет и нет! Ми вже 2 часа самі жрем!»
Ромчика плечі почали підскакувати вверх, що означало «самий мирний і комфортний на світі сміх», адресований своїм близьким друганам. Я ржав так само і ніяк не хотів повірити, що 15 хвилин тому ми могли б піти на дно холодної чужої річки, якщо би невелика дитина, яка легко розкидала пів Калініна. З бічних дверей бетовки вилізла темна фігура з фляжкою вина з чудернацькою етикеткою. «Да, курва, точно Іспанія. Сервантеса тільки що встретил. Там, а вон». Сімьониш махнув рукою в бік туалета, але наша компанія була нам дорожча. За Сервантесом ми не пішли.